Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pondelok po Turícach sa stane dňom liturgickej spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi.
Svätý Otec nazval službu zdravotných sestier skutočnou misiou.
Pápež František pripravuje nový dokument na tému svetosti.
Príjemné počúvanie vám prajú
sestra Alena Barvirčáková
a pater Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Nezabudnite na liek nežnosti. Takto sa dnes Svätý Otec prihovoril 6500 zdravotným sestrám, zdravotným asistentom a detským sestrám, ktorých prijal na osobitnej audiencii vo Vatikánskej aule. Ide o členov Talianskej národnej federácie zväzov zdravotných sestier, najväčšieho profesijného zväzu v Taliansku, ktorý má približne 450 tisíc členov.
V príhovore Svätý Otec ocenil nenahraditeľnú prácu zdravotných sestier, ktorých služba podľa jeho slov predstavuje skutočnú misiu. Sestry majú byť preto expertkami na ľudskosť a pri svojej službe si uvedomovať, ako sa Ježiš s vľúdnosťou dotýkal malomocných a uzdravoval chorých.
Pápež František využil príležitosť, aby verejne vyjadril vďaku zdravotnej sestre, talianskej reholníčke, dominikánke Kornélii Karaliovej, ktorá sa pričinila o jeho záchranu, keď ako mladík zápasil o život v nemocnici, a to vďaka jej odvahe pevne vyjadriť svoj názor pred lekármi.
Vatikán. Od tohto roka sa bude sláviť v celej cirkvi latinského obradu povinná liturgická spomienka Panny Márie, Matky cirkvi. Jej termínom bude pondelok po turičnej nedeli, tradične označovaný ako svetodušný pondelok. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí to ustanovila dnes zverejneným dekrétom s podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha.
V úvode dekrétu čítame: radosná úcta, ktorú prechováva súčasná cirkev voči Matke Božej, vo svetle reflexie nad Kristovým tajomstvom a nad svojou vlastnou podstatou, nemohla zabudnúť na postavu ženy, Panny Márie, ktorá je Matkou Kristovou a zároveň Matkou cirkvi.
O tejto úcte už vo svojich dielach hovoril svätý Augustín a aj svätý Leu Veľký, pripomína ďalej dekrét. V novodobej histórii cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, kedy blahoslavený Pavol VI na záver 3. zasadnutia 2. Vatikánskeho koncilu prehlásil blahoslavenú Pannu Máriu za matku cirkvi, čiže celého kresťanského ľudu, tak veriacich ako aj pastierov, ktorí ju volajú najmilovanejšia matka.
Dekrét pripomína aj ďalšie významné roky počnúť svätým rokom zmierenia 1975, v ktorom Apoštolská stolica ponúkla votívnu svätú omšu ku cti blahoslavenej Márie, Matky cirkvi. Jej text bol v tomto období vložený do rímskeho misála. O 5 rokov neskôr bola invokácia Matka cirkvi pridaná do loretánskych litánií. A v roku 1986 boli publikované ďalšie omšové formuláre ku cti Panny Márie. Niektoré národy, diecézy alebo reholné rodiny, ktoré o to požiadali, mohli zaradiť túto spomienku do svojich partikulárnych liturgických kalendárov. O motivácii k celoplošnému zavedeniu spomienky Panny Márie, Matky cirkvi a o zmenách, ktoré s tým súvisia, sa v dekréte píše.
Najvyšší veľkňaz František pozorne uvážil, nakoľko môže povýšenie tejto úcty podporiť rast zmyslu pre materstvo cirkvi v pastieroch, v zasvetených a vo veriacich, ako tiež podporiť pravú mariánsku úctu, a stanovil, aby sa spomienka na blahoslavenú Pannu Máriu, Matku cirkvi, zapísala do rímskeho kalendára na pondelok po Turícach a slávila sa každý rok. Toto slávenie nám pomôže pamätať na to, že kresťanský život k rastu potrebuje byť zakotvený v tajomstve kríža, v obete Krista v eucharistickej hostine, v obetujúcej sa Panne, Matke Vykupiteľa a vykúpených.
K zavedeniu záväzného liturgického slávenia Panny Márie, Matky cirkvi, vydal prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarach aj komentár, v ktorom vysvetlil výber termínu liturgického dňa v tesnej blízkosti Turíc.
Pápež rozhodol po zvážení dôležitosti tajomstva duchovného materstva Márie, ktorá sa počnúc očakávaním Ducha Svätého na Turíce nikdy neprestala matersky starať o cirkev putujúcu v čase. Je zrejmé prepojenie medzi turičnou vitalitou cirkvi a materskou starostlivosťou Márie voči nej.
Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí vyjadril prianie, aby táto povinná spomienka pomáhala veriacim hlbšie prežívať vieru.
Nádejam sa, že toto slávenie, rozšírené na celú cirkev, pripomenie všetkým Kristovým nasledovníkom, že ak chceme rásť v Božej láske a naplňať sa ňou, potrebujeme zakoreniť náš život v troch skutočnostiach – v kríži, hostii a Panne Márii. Toto sú tri tajomstvá, ktoré Boh daroval svetu na budovanie, zúrodnenie a posvetenie nášho vnútorného života, aby nás privádzali k Ježišovi Kristovi. Sú to tri tajomstvá na kontemplovanie v tichu.
Vatikán. Na obzore je nová apoštolská exhortácia pápeža Františka, ktorej témou bude kresťanská svetosť, tvrdí taliansky vatikanista Andrea Tornieli. Pravdepodobne bude podpísaná 19. marca na Sviatok svätého Jozefa pri 5. výročí pontifikátu, uviedol v piatkovom vydaní denníka La Stampa v sekcii Vatican Insider.
Hoci Svätá stolica zatiaľ nový pápežský dokument neavizovala, novinár sa vo svojom článku odvoláva na slová kardinála Oscara Rodrígueza Maradiagu. Ten v odpovedi na otázky žurnalistov o priebehu reformy rímskej kúrie naznačil, že Svätý Otec chystá nový dokument, v ktorom sa bude venovať téme svetosti.
Začul som zatiaľ len veľmi zdiaľky hlas, ktorý hovorí, že pápež pripravuje pekný dokument o svetosti. Všetci sme povolaní ku svetosti. Ak nepočúvame toto volanie, reforma nepôjde, cituje honduraského kardinála Tornieli. Kardinál Maradiaga patrí k úzkym spolupracovníkom Svätého Otca a je členom Rady kardinálov C9.
Andrea Tornieli, ktorý je okrem iného spoluautorom knihy rozhovorov s pápežom Františkom Božie meno je milosrdenstvo, sa domnieva, že publikáciu nového apoštolského listu nemožno očakávať skôr ako na Veľkú noc. Zároveň naznačuje, že text by mal byť v porovnaní s dvoma predchádzajúcimi obsažnými exhortáciami Evangelii Gaudium z roku 2013 a Amoris Laetitia z roku 2016 stručnejší.
Svätý Otec dnes rozposlal cez sociálne siete myšlienku, ktorou povzbudzuje všetkých podeleniu sa.
Cvičenie sa v dávaní almužny nám pomáha objaviť, že ten druhý je mojím bratom a to, čo mám, nie je nikdy len moje.
Teraz už nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka na zajtrajšiu tretiu pôstnu nedeľu. Dal mu názov Vernosť svojmu základnému príbehu.
Príbeh z dnešného evanjelia, milí priatelia, je veľmi silný. Predstavuje nám Ježiša, ktorý s bičom v ruke razantne vyháňa z jeruzalemského chrámu všetko, čo tam nepatrí. Ako sa s touto udalosťou vysporiadať? Obraz Ježiša s bičom nám naznačuje, že pravdepodobne išlo o niečo vážne. A je to pravda. Ježiš v príbehu evanjelia rieši zneužívanie. Zneužívanie je vždy vážna vec a ak sa dokáže, vždy sa musí riešiť razantne. Aké zneužívanie Ježiš rieši? Niektorí by možno povedali, že Ježiš tu rieši zneužívanie jeruzalemského chrámu. Veď takto vyplýva z jeho slov, ktorými tento svoj čin komentoval. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. A mali by pravdu. Lenže nie celkom. Skutočná pravda bola trocha širšia, než len zneužívanie budovy. Tá budova totiž čosi symbolizovala. Chrám bol pre Židov symbolom ich základného príbehu, na ktorom ako národ vyrástli. A ktorému, ak si chceli uchovať svoju identitu, museli ostať verní. A preto každé užívanie jeruzalemského chrámu na iné účely, než na aké bol určený, signalizovalo, že sa ako národ začínajú uberať nebezpečným smerom. Aký bol ten základný židovský príbeh? Bol to príbeh vyslobodenia židovského národa z egyptského otroctva, jeho putovanie po púšti a nakoniec ich príchod naspäť do svojej zasľúbenej zeme. Bol to príbeh skúseností a zážitkov, ktoré mali ako národ s Bohom. Židia sa v Egypte, do ktorého prišli pôvodne slobodne, stali postupne otrokmi. Egypťania ich zneužívali a využívali. Preto sa túžili z tohto otroctva vyslobodiť. Keďže Egypťania ich nechceli pustiť, zasiahol Boh. Zázračným spôsobom sa im nakoniec podarilo vybrať sa na cestu za slobodou. Putovali 40 rokov po púšti. Počas tohto putovania bol Boh s nimi. Jeho prítomnosť symbolizovala archa zmluvy, ktorú nosili so sebou. Na púšti sa cez rozličné skúšky formovala ich identita. Keď nakoniec doputovali a vošli do svojej zasľúbenej zeme, tento príbeh si mali stále sebe a svojim potomkom opakovať. Keď si nakoniec na vrchu Sion v Jeruzaleme postavili chrám, toto všetko sa prenieslo do neho. Chrám bol pre Židov symbolom Božej prítomnosti a Božej vernosti v ich živote. Bolo to sväté miesto, stredobod ich národnej identity, symbol Božej prítomnosti. Ísť do chrámu znamenalo ísť k počiatku, k podstate a obnoviť sa. V dobe Ježišovej si však podnikaví Židia za pomoci skorumpovaných kňazov urobili z chrámu biznis. Do budovy chrámu poprinášali veci, ktoré s chrámom nemali nič spoločného. A ľudia boli z toho zmetení. Išlo tu o zradu ich pôvodného príbehu, na ktorom ako národ vyrástli a ktorý chrám reprezentoval. A presne toto bol dôvod, prečo sa Ježiš rozhodol chrám tak razantne očistiť. Urobil to preto, aby bolo znova viditeľné, kto je Bohom a kto a čo je naozaj centrálne a podstatné pre život človeka. Pokušenie, ktoré nezvládli Židia, sa môže, milí priatelia, udiať aj v živote každého z nás dnes. Aj my môžeme v jednej chvíli mať svoj zážitok s Bohom, ktorý nás postaví na nohy a našej viere dá šťavu, živosť a energiu. Budeme silne cítiť, že Boh je prítomný v našom živote, že nás vedie a že sa o nás stará. Bude nás to tešiť, budeme to vychutnávať. Lenže ako sa náš život postupne začne odvíjať a ponárať do svojej všednosti a každodennosti, náš zážitok s Bohom môže začať pomaly blednúť a strácať na svojej sile. Do nášho života bude pribúdať množstvo vecí a my začneme strácať schopnosť pre rozlišovanie toho, čo je dôležité a čo dôležité nie je, čo má byť v strede a čo na okraji nášho života. A tak sa môže stať, že na trón v centre nášho bytia si jedného dňa zasadne niečo iné ako Boh. A tento Boh, ktorého prítomnosť sme vo svojom živote kedysi tak silne cítili, je odsunutý na okraj. Samozrejme, takáto zmena hlavného obyvateľa nášho srdca neostáva bez dôsledkov. Veď čo iné je za tou vyprahnutosťou, ktorú tak často cítime vo svojom živote viery? Za tou neochotou robiť skutky, ktoré ma kedysi tešili? Za nedostatkom radosti z maličkostí, ktorú som kedysi mával? Čo iné je za povrchnosťou, márnivosťami a falošnosťou, na ktorú ma iní začali upozorňovať? Nastala zrada pôvodného príbehu. Tu nepomôže nič iné, iba vziať bič a tak ako Ježiš svoj vnútorný chrám vyčistiť, poslať preč veci, ktoré tam nemajú čo hľadať a znova posadiť na trón svojho srdca Boha. To isté sa môže stať aj so spoločenstvom. V dejinách cirkvi sa zrodilo veľa spoločenstiev, ktorých impulzom bol silný príbeh nejakého jedinca. Tento jeho príbeh bol tak silný, že pritiahol ďalších, ktorí sa k nemu pridali a vznikla komunita. Bola to komunita, ktorej identita sa odvíjala od vernosti základnému príbehu, ktorý mal na jej počiatku jej zakladateľ. Ak si komunita tento svoj príbeh rozpráva z generácie na generáciu, ak mu je verná, rozkvitá. Ak mu verná nie je, rozkvitať prestane a dostáva sa do krízy. Zrada pôvodného príbehu je obyčajne zrada Boha. Boh nemôže predsa požehnávať a pôsobiť v komunite, ktorá sa odchýlila od ducha, ktorého jej kedysi v jej začiatkoch cez jej zakladateľa dal. Toto je pre kresťanské komunity, či už reholného alebo nereholného typu, veľmi dôležité si uvedomovať, pretože nevernosť svojmu pôvodnému príbehu spôsobuje vždy krízu. Avšak nie všetky ju majú odvahu, alebo snáď pokoru, riešiť správne. Mnohé vymýšľajú množstvo nových aktivít, cez ktoré by podľa nich mohli byť užitočné pre cirkev a dnešný svet, avšak všetko je to márne, nič nezaberá. A pritom by stačilo len jedno, zobrať ako Ježiš do ruky bič, alebo možno by stačila aj metla, a nekompromisne očistiť toto svoje spoločenstvo od vecí, ktoré tam nepatria, a vrátiť sa k vernosti svojmu pôvodnému príbehu. Pod bičom, metlou a očistou tu samozrejme nemám na mysli násilie alebo čistku. Máme tu na mysli ráznosť a odvahu, ktoré návrat k vernosti pôvodnému príbehu potrebuje. Stojíme, milí priatelia, pred Veľkou nocou. Príbeh umučenia, smrti a zmrtvých stania Ježiša Krista je základným príbehom našej cirkvi. Počúvame ho a ponárame sa do neho rok čo rok. Opakujeme si ho stále dookola. Toto opakovanie základného príbehu našej cirkvi, ktorého predobrazom bol príbeh putovania Židov z otroctva na slobodu, je dôležité. Dáva nám možnosť zamyslieť sa, ako živý je tento základný príbeh mojej cirkvi v mojom živote. Či náhodou tiež nepotrebujem aj ja už zobrať bič a začať zo svojho života vyháňať, obrazne povedané, kupcov a peňažomencov, ktorí tam nemajú čo hľadať, pretože môj život mi vlastne korumpujú. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.